эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцек Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў Франа Кавячоркі Івана Шылы з Мітрахведарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнняў, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусю і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы свабоды.
Слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая як чыстая гісторыя, абсалютна аб'ектыўная, не існуе. Гісторыя – гэта міфатворчасць у межах верагоднага, но это жартам кажучы. Можна пісаць гісторыю з антыбеларускай пазіцыі, як часы Савецкага Саюза, так званая марксіст-ленінская метадалогія. Пісалася тое, што было добра для Москвы, а краіны не мелі свае гісторыі самастойнай. А менавіта Грыцкевіч паказваў, што наша гісторыя самастойная, абсалютна самастойная, і што яна не ў маскоўскім рэчышчы ішла, а ў еўрапейскім рэчышчы. І гэта абсурд. Бацадарска, што беларускі народ толькі марыў летніх часоў мамонта, каб далучыцца з братнім рускім народам. Ён якраз паказваў, што нашы адносіны былі абсалютна не такія. Грыцкевічу, дай Бог здароўя, яшчэ працаваць на беларускую ніву.
Гісторык Павал Лойка адзначае энцыклапедычныя веды, інтэлігентнасць роду Грыцкевічаў. Брат Анатолія Валянцін – загадчык катедры Санкт-Петербургскага універсітэту культуры.
Постаць братоў Грыцкевічаў сапраўды вельмі яскравая ў гісторыі Беларусі. Это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч. А Тускевічаў тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды ў нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Професор Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася. Зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідары трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек – это Анатоль Грыцкевіч. Я ему граю долгое життя, здоровье. Мы зараз з ім знову ж таки працуем разом у святкаванні тысячагоддзя летописной Литвы. У Великом князстве Литовском не было молодшего и старейшего брата, а мы тогда были все великие. Про это говорит Анатоль Грыцкевіч.
Мастак Алексей Марачкін. Сёння Анатолю Грыцкевічу 80 гадоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калёні сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Рузділовіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануілам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў «Свабодзе», што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы, эти как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, и похудел на 20 килограмм.
Адвакат Зміцер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплексное абследаванне Эммануіла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Зміцера Гарачкі ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не
было? Нет, нет.
Подчас знаходжання у медычнай частцы Магілёўскай калоніі Эммануіл Зельцер мае магчымасць чытаць, падымацца і хадзіць па палаце і калідоры, глядзець тэлевізор, паведаміў Зміцер Гарачка. Паводле адваката, ягоны падабаронны не скардзіўся на адміністрацыю калоніі. Нагадаю, на мінулым тыдні ў Менску прайшлі перамовы паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў і адказным супрацоўнікам Дзярждэпартаменту США Уільямам Фрыцленам адносна лёсу Эммануіла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ужо 12 месяца знаходжання Эммануіла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануіл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты, должны работаць. А баласт, не найдзіце ім работу, загрузіце. работы. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю.
У 2007 года Держконтроль выявил приписки на технопроборы. Згодно с выником проверки, керавництво сказало статистику, каб завод привабно выглядал для банков и имел доступ до кредитов. Поведомлялось, что кредиторская запозычанность предприемства склала 40 миллиардов рублей, а банкам завод был виноватый близу 20 миллиардов рублей. Приватные перевозчики Городенщины скаржатся, что сусветный кризис практически припинил их бизнес. Как говорит один из керовников городенского предприемства «Кришталь Транс» Игорь Промохин, уплыв кризису отчулся еще у снежня минулого года. Рабочих тут покуль не скорочали, але заробки у людей снизились.
Уменьшение работы на 40%. Западная Европа, восточная, северо-западная.
Директор лицкой фирмы «Золотые ваги», якая занимается международными и внутренними грузовыми перевозками, Спадар Михал у полным отчаи.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным занималась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов с причины снижения поставок по кооперации на Менский тракторный завод до экспорта в Россию утворились великие запасы готовой продукции. Тягом месяца охотным набыть одну из модификаций малогабаритного трактора «Беларус» завод дает 10% знижку альбо растерминовку платежу на 90 дён.
Понятно, люди постоянно, но думают, трактор модель новая у нас, в пластике, более под европейский стиль. И людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем. Запасы свои уменьшаем.
Летось у листопаде и снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Мы протягнем кронику кризису про схвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забаранила увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз працягнем кроніку крызісу. Вы пачуеце пра сітуацыю ў горадні Наваградку, Віцебску, Лідзе, Воршы і іншых гарадах. Агляд падрыхтаваў Ігар Карній.
Прадпрыемствы беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў горадні і Наваградку працуюць па скарочаным графіку. Дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар кажа, што раней прадпрыемства 75% прадукцыі накіроўвала на экспарт, а пасля новага году інфляцыя і дэвальвацыя рубля зрабілі сваю справу.
Когда я фармировал изделие, курс беларускага рубля к расійскаму был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» со снежня и до лютого так само працуюць только 4 дни на тыдень, говорит директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Абодва директоры не называют докладные лічбы заробка у рабочих у гэты перыяд. Кажуць только, что яны значно понизились. Віцебскае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на вытворчасці тэлевізара ў Віцязь, сёння выпускае прасы, мэблю і нават тратуарную плітку. Будматэрыялы, як спадзяюцца на Віцязі, будуць карыстацца заўсёдным попытам. А вось са збытам профільнай прадукцыі тэлевізараў, як кажуць працаўнікі прадпрыемства, вялікія праблемы. Супрацоўнік адміністрацыі прадпрыемства кажа, што пакуль ратаваць становішча Віцязя спрабуюць праз выпуск бытавой тэхнікі.
Все время как какие-то проблемы, какие-то вопросы, пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Новоградском совместном перепрацовочном предприемстве «Леор Пластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы начались после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30% все опустилось производство.
Лидское предприемство «Харч-концентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працуют свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович каже, что вытворчасть не спыняется, але кризис отчули, бо сыровину купляли у России.
Крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы и Аршанский льнокомбинат, якія переживают глубокий занепад, вырашено объединять у холдинг. На думку керавництва Витебского облоканкаму, это может уратовать их от банкротства. Загадчыца фірмовай секцыі крамы «Белы лён» Ірына Пятроўна распавяла, што сёння пакупнікоў спрабуюць прывабіць зніжкамі на прадукцыю льнокамбінату.
Снізілася торговая надбавка з 20% до 10%, пастельнае бельё з 15% до 5%. Будзе акцыя на полгода, скидкі ад 10% до 30%. А раз тавар дешевле, можа і найдзецца скорее пакупатель на него.
Праблемы з рэалізацыяй не дазваляюць разлічыцца з пастаўшчыкамі сыравіны, мясцовымі льнозаводамі. Амаль тупіковай называюць эксперты сітуацыю на рынку крэдытавання. Да некалькіх адзінак звузілася колькасць банкаў, якія выдаюць пазыкі. Вось меркаванне фінансавага аналітыка Кацярыны Смірновай.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановилось личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможно, что это прекратится. Было такое мнение уже, что это минимум, который может быть, оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, ну, вариантов фактически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Цягам тыдня официальный курс валюты менялся амаль штодня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у памеры 2752 рублі. Таким чином, доляр зведаў найбольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на адзнацы 2650 рублёў за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Дык вось як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці.
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на какие кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центрально учёр выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за узик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервует тех, кто працует с нерухомостью, потому что это угрожает рывам, што рыхтавалася месяцамі.
Я вот бачу таксама на сайте дынаміку гэтых цэнаў. Цэны сапраўды вельмі моцна ўпалі.
Мне сёння чалавек дранку, напрыклад, тэлефанаваў і казаў: "Я адкрываю газету нерухомасць Беларусі альбо нерухомасць для ўсіх і бачу, што ў нашым раёне кватэры стаяць значна даражэй, чым вы кажаце". На што яму адказала: "Вось яны таму і стаяць, таму што яны не прадаюцца. Вы бачыце ў газетах тое, што выстаўлена на продаж, але што не прадаецца. Прадаецца зараз реально тое, на што зніжаюцца кошты, і у рэкламах ужо не затрымліваецца. Реально у сярэднім па Менску зараз 1400 за квадрат, 1500 можа быць ідуць кватэры. Бывае нават меней.
Лагічна, што калі падаюць цэны, то мусіць павялічвацца попыт.
Паколькі попыт зрушыўся, ён з'явіўся, але пакуль ён не такі актыўны, як пры добрым падзенні, скажам. Людзі яшчэ чакаюць, і кошты, відаць, пакуль не дасягнулі дна. Таму што тут такі вельмі слізкі момант, калі толькі попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можа пайсці адваротная дынаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скохнуць могуць у тыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы ўсё будзе ісці па такой жа дынаміцы, як зараз.
Ну, вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, гэта вельмі істотна ўплывае. Гэта параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходнасць набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах до 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корреспондент Алесь Дашчынский гутарыў з агентам па нерухомасці Таццяны Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін – распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі. Але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў горадні Ваўкавыску ды Менску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавецкаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Грибалева какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка, душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Маскве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотни годов это идет провокация, оккупация, так званая Россия интеграция. Губляем мы этносмову, уже губили герб погоню, стяг. Лепи, как питание, не было такого. У наших батьков была умова. Не будет своего этноса, герба, стяга, мовы, этих наших оплот. Не будет белоруса, как такового, сказал белорус-патриот.
Економічний кризис і його ненаступстви – тема наступних телефонуванняв.
Ціни піднялись настільки, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит. Повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете. Дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь я мог кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленняў – плюс 375-293-912-224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо водгукаў на працю «Радіо Свобода». Працягваємо програму виказуваннями на інші теми.
Уважаемые соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означает годовину до дня нараджения апостола свободы Кастуся Калиновского. Его мужности треба позайдростить. У часы самого скрушного становища нашего народа и краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образе маулял. Соживем тады счастливо, як не будем искаля. Як бачите, пророцтво Кастуся сбывается.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны.